24 верасня ў Львове пачнецца пяты экуменічны сацыяльны тыдзень на тэму «Будучыня дэмакратыі на Украіне». Паводле арганізатараў мерапрыемства, яго ўдзельнікі празважаюць аб супрацоўніцтве паміж урадам, недзяржаўнымі арганізацыямі, касцёльнымі структурамі, настаўнікамі, прадстаўнікамі свету эканомікі з мэтай развіць і падтрымаць праекты па пашырэнню адукаванасці і развіцці сацыяльнай сферы мікракрэдытаванні. У праграме форума канферэнцыі, семінары, круглыя сталы, майстар-класы і наведванне арганізацыі трэцяга сектара. Перад удзельнікамі мерапрыемства выступяць спецыялісты з Францыі, Канады, ЗША, Галандыі, Італіі і, канешне, самой Украіны. Шмат увагі будзе прысвечана моладзі. Адбудзецца прагляд фільма пра дэмакратыю і сустрэча з маладымі людзьмі, якія запісаліся на экуменічныя курсы.